Ant fortitudinem dilectissimi non illis tantum temporibus necessariam fuisse credimus, quibus reges mundi et omnes saeculi potestates cruenta impietate in Dei populum se vivant, cum ad maximam pertinere gloriam suam ducerent, si Christianum de teres nomen auferent, nescientes ecclesiam Dei per furorem suae crudelitatis augeri, quoniam in supplicies et mortibus beatorum martyrum, qui putabantur minui numero, multiplicabantur exemplo. Denique, tantum fidei nostre conturet impugnatio persequentium, ut nihil magis ornet regium principatum, quam quod domini mundi membra sunt Christi. Nec tam gloriantur quod in imperio geniti, quam gaudent quod in baptismate sunt reinati. Sed quia tempestas priorum turbinum conquievit, et durum cessantibus praelius, quaedam videtur aridere tranquillitas, vigilanter cavenda sunt illa discrimina, quaede otio ipsius pacis oriuntur, adversarius enim, qui in apertis persecutionibus inefficax fuit, tecta nocendi arte desevit, ut quos non perculit impetu adflictionis, lapsu deiciat voluptatis. Videns iteque sibi resistere principum fidem, et unius deitatis inseparabilem trinitatem non signius in palatiis quam in ecclesias adorari, interdictam dolet Christiani sanguinis fusionem, et quorum obtineri non potest mortem, impetit mores. Terrorem proscriptionum in avaritie mutat incendium, et quos damnis non fregit, cupiditate corrompit. Malignitas enim longo usu proprie imbuta nequitiae non deposuit odium, sed vertit ingenium, quos sibi mentes fidelium blandius subdat, inflammat concupiscentiis, quos non potes vexare tormentis, seret discordias, accendit iras, incitat linguas, et ne ab illicitis dolis cautiora corda se revocent, consumandorum scelerum ingerit facultates, quia illi totius fraudis hic fructus est, ut qui immolatione pecudum et turis incensione non colitur, qui buslibet ei criminibus serviatur.